Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ok, da det tid for å snakke om misjonskirken igjen. Nei, egentlig ikke. Vi skal bare bruke det som springbrett til å snakke om et prinsipp.
Ja.
Det den som har fulgt med litt i kristen media har fått med seg at siste ukene har vært flere saker om en sak på Misjonskirken Norge sin generalforsamling, eller hva jeg skal kalle det, i slutten av mai. Og der det noen som mener at det potensielt ligger åpen for en sånn åpning for homofilt samlevende medlemmer. Så har det vært mye diskusjoner rundt det, og hva er det egentlig det snakkes om og sånn. Det som startet det igjen da. Men vi har jo snakket om Misjonskirken før her.
Ja, og det fører seg inn i en sånn pågående samtale vi har hatt rundt frikirkeligheten i Norge, ja. Og utglidning i forhold til ja, synet på seksualitet og ekteskap og homofili og de tingene der.
Mm.
Og jeg tror vi, den siste gangen vi snakket om det, så hadde det akkurat vært en sommer der både Baptistkirken og Frikirken og Misjonskirken, tror jeg, hadde på litt på forskjellige måter kommet med veldig positive signaler. Og vi konkluderte vel med det er håp, eller håp for frikirkeligheten.
Ja,
foreløpig.
Ja.
Men noe av det som har lagt unna hele tiden er at selv om det har vært mange positive grep, og det har vært god jobbing blant de som står for det, så disse bevegelsene alltid har stått for, så mangler det alltid en liten sånn her, en vilje til å ta det helt ut da,
ja.
Som gjør at det ligger en sånn her underliggende uro i oss om dette her kommer til å bare poppe opp igjen, eller vokse ja. Det stille, og så får du på en måte rundene igjen og igjen og igjen da.
Mm.
Så det er liksom, det er litt sånn bakteppe liksom, for dette, og nå føles det jo som at det er liksom, ok, her kommer det litt opp igjen.
Mm.
Og der har vi en del tanker, og siden veldig mange av de som hører på oss, er en del av frikirkeligheten, eller lavkirkeligheten, bedehusland generelt, for dette er ikke sånn at de lutherske organisasjonene er immune mot dette de heller, ifølge venner og ledere i både misjonssamband og indre misjon og sånne ting, så ser man at på et grasrotnivå så har det vært bevegelse på disse tingene der også.
Mm.
Så dette her er skikkelig viktig for hele kristen Norge, egentlig.
Mm. Det er det. Og for lenge siden så hadde vi en episode som vi kalte Samtalen vi ikke skal ha, og den episoden kom jo ut av på en måte forrige runde i Misjonskirken, jeg husker riktig, men det var samme tema, det var det temaet om det er rom for at homofilt samlevende kan være medlem eller ikke. Og bare sånn, poenget her er ikke å gå liksom inn i og bruke mye tid på selve saksdokumentene til Misjonskirken Norge, og vi får jo bare se hva de lander på i slutten av mai også, uansett. Det kan jo bli en annen, det er for alt vi vet.
Mm.
Med et veldig kort akkurat det, så kan vi gå litt mer inn i de andre tankene vi har, men hvis jeg skjønte riktig, jeg har vært inne og lest litt på det dokumentet deres, hvis jeg skjønte riktig, så er det sånn at siden 2004 så har vi hatt en slags veileder som har gitt råd om at homofilt samlevende ikke skal tas opp som medlemmer. Noen ting jeg vil si er helt naturlig, fordi at de lever i synd. Det gjelder naturligvis ikke dem, men det rådet er jo naturlig å gi til alle som lever i synd og ikke vil omvende seg. Så det gjelder ikke bare homofilt samlevende, det gjelder alle som aktivt lever i synd og ikke vil omvende seg. Så den veilederen har jo da vært der i 22 år. Jeg har ikke lest den, så jeg vet ikke hvordan den er. Men nå så vil de da forslaget fra hovedstyret å fjerne den veilederen og la det være opp til den enkelte menighet og liksom såkalt pastoralt skjønn, hvem som skal være medlemmer. Samtidig som de på en måte styrker, det blir feil å kalle, jeg vet ikke, de kaller menighetsprinsippene sine. Styrker de menighetsprinsippene sine, og så har de lagt inn positive ting med sånne ting som at ekteskapet er mellom kun én mann, én kvinne, og all vigsel skal kun skje i henhold til det, cirka noen sånne formuleringer er det. Så de styrker visse ting også i dokumentene sine, det er fint. Og så er det jo et, sånn, litt rart det her med at de skal ta vekk den veiledningen. De begrunner det med at de ikke har støttedokument utenom Bibelens veiledning og litt sånne ting. Jeg tror ikke går langt inn i det, men poenget liksom er sånn, sånn cirka veldig sånn raskt. Mm. Er det det som er den formelle saken? Men det er ikke den formelle saken vi er mest opptatt av her da.
Mm. Og sånne saker er jo ofte bare sånn symptom
ja.
På, egentlig på bevegelser som skjer da, i kirkesamfunnet eller bevegelsen. Og ja, det er interessant. Vi etter hva skal jeg gå inn i dette her, hvorfor er det så utrolig vanskelig for norske kristne organisasjoner, menighetsbevegelser, kirkesamfunn, å gå liksom til det skrittet at man faktisk ekskluderer, eller sier at gir veldig tydelige rammer for både hvem som kan være medlemmer, og hva menigheter som kan være medlemmer, og hva på en måte, hvilke menighetsleder, hva en menighetsleder faktisk må tro og praktisere.
Mm.
Hvorfor er det så ufattelig vanskelig? Men vi skal gå mer inn i det, inn mot slutten, men jeg tror at der ligger mye av nøkkelen da. Men vi vet jo at det er bevegelse, og det er fremstående mennesker i misjonskirken som kjemper for og jobber for en liberalisering på dette.
Og kanskje litt etterpå, så skal vi gå muligens, hvis vi rekker det, vi vet aldri helt hva vei sånne episoder tar, spørs det hva vi blir mest sint og sur på. Men altså, Ingunn Breistein, tidligere rektor på Ansgar, har skrevet en tekst.
Det er sikkert Ansgar for de som ikke kjenner misjonskirken.
Ja, det er jo både bibelskole og høyskole da.
Ja, og det er på en måte misjonskirken Norges på en måte store...
Det er Høyborgen,
det. Ja, det er Høyborgen. Det ja. Er på en måte bibelskolen der veldig mange har gått, og etter hvert er det blitt høyskole
også. Ja.
Så veldig mange pastorer, ledere, sentrale folk, måtte Ansgar er liksom den store greien.
Ja, det er misjonskirkens bankende hjerte.
Ja, så det er ikke bare liksom en av mange institusjoner de har, eller det er ikke, dette er sentralt.
Det er kjempesentralt. Så hun, Ingunn Breistein, da, tidligere rektor der, hun skrev en tekst i Vårt Land, som jeg tror vi må gå igjennom etterpå, for det er en type argumentasjon der som er veldig vanlig, og som ser utrolig fin ut, og som er helt forferdelig. Men det skal vi ta etterpå. Men poenget da, er at det er jo så symptomatisk at når man jobber med sånne formelle ting og formelle prosesser, så tør den ikke være tydelig nok, og så kommer den da fram. Men den gir rom for det. Det er det den gjør. Men ikke tydelig, så gir den rom for sånne ting, og da går Ingunn Breistein ut og sier at hun og noen andre privatpersoner skal arrangere en temadag i Oslo nå i april. Og temaet er helt spesifikt hvordan misjonskirken i Norge skal åpne opp for at homofilt samlevende kan tas opp som medlemmer. En egen temadag som handler om det, spesifikt hvordan kan de jobbe for å få det her til i misjonskirken i Norge. Og da er det, jeg blir helt sånn, jeg får lyst til å rive av meg det lille håret jeg har. Det er, for sånn, det her kan misjonskirken i Norge enkelt stoppe bare med å være tydelig. Men det er utydeligheten som fører til at sånne ting får lov til å holde på.
Ja, og jeg synes det er utrolig rart, og dette er gjennomgående i norske kirkesamfunn og bevegelser, det er det at lederskapet der, og flertallet av både medlemmene og ledere og pastorer i menigheter over hele landet, flertallet står på et klassisk bibelsk syn, jeg har en veldig god lære og teologi og praksis.
Mm.
Det er på en måte ganske dominerende i de fleste frikirkelige samfunnene, sant? Og da er unntakene er jo metodistkirken, som er gått all out, og noen ganger til og med skryter av at de er mer liberale enn den norske kirke.
Ja.
Men alle de andre så er det dominerende klassisk, et klassisk evangelium. Men selv om jeg har egentlig veldig tillit til hvor de aller, aller fleste står der, så virker det utrolig vanskelig for dem å være offentlig tydelig. Å snakke om dette, å sette grensen, og si at det å lære imot dette her, det er ikke greit. Og i alle fall snakke om ekskludering av menigheter som går en annen vei, eller å si det at mennesker som lærer på en annen måte ikke kan være medlemmer. Det virker som en sånn utrolig motvilje. I forhold til det. Og jeg tror jo det er den største faren for norsk frikirkelighet, er mangelen på vilje til offentlig tydelighet, til å forkynne tydelig, og å gå til det skrittet som kirkesamfunn og faktisk ekskludere menigheter som vil gå den veien, eller ledere, pastorer og sånne ting, som forkynner noe annet i sine menigheter.
Mm.
For det problemet da er at det blir som en, sant? Bibelen bruker surdeigen som bilde,
ja.
At en liten surdeig syrer hele deigen.
Ja.
Det ligger liksom i surdeigens natur at den vil spre seg. Surdeig er jo...
Den stopper ikke. Det er naturen, den stopper ikke før den har kommet gjennom hele greia.
Det må kuttes ut, det må fjernes hvis du skal stoppe det, sant? Og jeg tenker alltid når man snakker om sånne her kutteting, og sånn tenker jeg på filmen Ni Liv.
Tenker på Kolbrand.
Jeg tenker på Kolbrand. Ja. Jeg husker da jeg så Ni Liv.
Ja, jeg husker Ni Liv.
På barneskolen, ja. Da vi så han. Og så var det forferdelige scenen når han har fått Kolbrand i tærne, og må skjære av seg tærne. Sånn. Mm. Åh, det er liksom kjellsettende, liksom.
Det var mitt første møte med Kolbrand.
Yes. Og det har satt seg da,
ja.
De har svarte tærene, sant? Du husker det.
Og da er jo hele... Jeg husker de tærene, og så husker jeg de snøballene oppe, de telte dager, eller hva det var. Det er omtrent det eneste jeg husker fra filmen.
Uff, det var en heftig opplevelse, og det er på en måte litt sånn brutaliteten i det at hvis han ikke skjærer av tærene sine,
ja.
Så kommer Kolbrand til å gå videre.
Ta hele kroppen.
Og han kommer til å dø.
Mhm.
Altså det er rett og slett for å leve, så må du gjøre denne utrolige, ubehagelige og brutale tingen, at du må skjære det av hvis du ikke vil fortsette. Og som sagt, i Bibelen så bruker surdeigen som bilde på nettopp dette.
Ja.
Og så lenge man ikke er villig til det da, det er liksom, noen kan være villig til å rydde og feie litt, eller liksom fikse litt og begrense litt og... gi smertestillende, og liksom det, men på en måte ta de skrittene og skjære av. Det virker som at det er bare en utrolig uvillig mot det. Og da har de rett og slett invitert dette inn som en kamp som bare kommer til å øke og øke og øke og øke. Og det er på en måte bare sånn frustrerende å se på det. Det er som en sånn her sakte film av en togkrasj.
Ja, men det er veldig frustrerende, og det er Det er et mysterium for meg, hvorfor det der er så vanskelig. Det blir et enda større mysterium når det tydeligvis er lettere å gjøre på andre områder.
Mm.
For hvis det skal komme en amerikansk forkynner til Norge, så er det ikke mye til det som skal til før det kommer noen som er litt sånn bekymret. Og bare sånn, nei, han er kanskje litt usyn og farlig. Han støtter kanskje en politikk vi ikke liker. Nei, vi kan ikke ha han inn på våre ting.
Mm.
Altså, gå tilbake til ulike sånne diskusjoner om talere på Dissent, for eksempel.
Mm.
Der kan du plutselig si, her går det en grense, vi kan ikke være med på det her. Altså, vi kan ikke være med på Dissent, fordi at det er noen av talerne som vi mener er farlige. Men, mennesker som lever i synd, og vi mener at det er synd, ja, de skal få lov til å være medlemmer.
Mm. Og mennesker som tror på og lærer disse tingene.
Ja, de skal få lov til å fortsatt ha ansvar og lederroller i kirkesamfunnet.
Ja. Det gir ingen mening, og det er bare sånn at ja, det er helt greit at man mener at disse predikantene de opplever, de har ikke vi ro for, de lærer, de praksiske.
Ikke greit, det er til og med bra. Det er jo oppgaven til åndelige ledere å gjøre sånne vurderinger.
Yep. Men problemet er det at det er jo da en total forvirring rundt hierarkiet av hva er på en måte de sentrale delene av evangeliet, hva er alvorlig vranglære, hva er mindre alvorlig. Og i alle de sakene der det handler om en eller annen kontroversiell predikant, så er ikke det grunnleggende teologi som oftest. Det er ikke ting som går på frelsen som oftest, som er det man er rolig for. Og igjen, det er helt greit at man setter grensen til hans sted og sier at de får ikke komme. Men det blir hykleri.
Mm.
Og på en måte avsyle myggen, men sluke kamel.
Mm.
Og det er jo det store problemet her. Det var sånn, dette er greit. Men det andre er ikke greit.
Mm.
Det er hykleri.
Mm.
Og det gjør at man ikke er troverdig. Hvis de hadde vært konsekvent hele veien, og bare generelt sett vært veldig streng, og det høye, liksom, høye murer for hva de slapp til, ok, det er fair, det er i hvert fall konsekvent. Men det som skjer i Misjonskirken nå, er at det virker for meg som at det er veldig mange som har en stor uvilje mot å tørre å trakke inn i disse tingene der.
Mm.
Og å være skikkelig tydelig.
Og det... Jeg bare fatter ikke at har han ikke lært snart? Nå vet jeg, ok. Nå skal jeg puste. Det er ikke bra å bli for sur. Det blir ikke en god podcast at jeg bare skal bli sur, for jeg kjenner at jeg blir bare mer og mer sur. Så jeg liksom, nå skal jeg puste litt. Men det er i all, altså, en ser det igjen og igjen, at hvis den ikke stopper det, så fortsetter det. Som Kolbrand, som sur deg, det bare fortsetter. Frikirken, som kirkesamfunn, har hatt så mye trøbbel. De har brukt så mye energi. Jeg vil si bortkastet energi, den kunne brukt på mye viktigere ting. Mm. Har de brukt på denne saken her. Og så var det bra det de fikk til. Det var veldig bra. Det er fortsatt mer som må gjøres. Men sånn, det er for så vidt langt ifra mål, for de har ekskludert jo ingen. Mm. De bare la mer trykk på hva de mener er sant. Som ja. Var bra. Jeg støtter det.
Absolutt.
Men nettopp fordi at de ikke har ekskludert, nettopp fordi de ikke har trukket den linja, så er det fortsatt ikke over. Selv om på en måte kunne si at de vant, og det går i riktig retning, så er det fortsatt ikke ferdig. Det har allerede ridd den som en mare i, jeg vet ikke hvor lenge, et par ti år kanskje. Mm. Og det, hvis de ikke gjør noe, så kjenner de fortsatt i 20 år til, må de stadig ta nye omkamper. Og at ikke folk lærer at det her fortsatt, det kommer alltid tilbake. Den som fremmer det synet her, for det ligger i hele naturen at det, til en sur deg, det stopper ikke. Så du må stoppe det. Og det er historien i Metodistkirken, i Norske Kirke. Norske Kirke hadde sitt første utvalg, hvis ikke jeg tar helt feil, på 70-tallet. Da han begynte å se på det her, så gikk det, så det fra 70-tallet til 2016 da. Ja, det tar mange år, kanskje. Men det er den veien det går, hvis den ikke stopper det. Og da synes jeg det er så utrolig merkelig, når det er helt, sånn, helt tydelig i alle tilfeller at det her skjer hver eneste gang. Hvorfor kan ikke da bare si, det her skal vi ikke ha hos oss. Det her er ikke en samtale vi tar, og vi gjør det helt klart og tydelig hva vi mener er sant, hva vi mener er synd, og hva vi tenker om det her, hva som er konsekvensene av å bryte med Guds ord.
Ja, og jeg vet ikke om de skjønner hvor inkonsekvente de allerede er. Sånn, når det, en av stridsspørsmålene er medlemskap, hvem kan være medlem, og så når vi snakker om ekskludering, så er du snakk om at du må ha en grense for hvem som kan være for eksempel en misjonskirke. Sant? Men greien er jo den at de praktiserer allerede grenser på medlemskap og på hvem som kan være en misjonskirke allerede, og frikirken praktiserer dette. Alle praktiserer dette. Det er bare det at sånn de praktiserer det kan være at de slipper unna trøbbel med. For jeg tror ikke det er noen som vil ha problemer med i en misjonskirke, eller en frikirke, eller en baptistkirke, de tre kirkesamfunn som kjemper mye med disse tingene. Jeg tror ikke noen vil ha problemer med å si det at hvis du er muslim, så kan du ikke være med. Hvis du ikke tror på Jesus, kan du ikke være med. Sant? Hvis du er praktiserende buddhist, og offentlig sier det at jeg ikke tror på kristendommen, og jeg vil ha egne seminarer om buddhisme, så vil jo de si nei. Og hvis du har egne menigheter som sier det at vi vil ikke lenger denne misjonskirken, vi skal nå begynne å praktisere ortodoks kristendom, eller katolsk kristendom, eller vi skal, sant? Et eller annet sånt som det der, så vil jo det faktisk være et problem. Og hvis det kommer en menighet og sier det at vi har lyst til å bli en misjonskirke, vi har lyst til å bli en del av misjonskirken i Norge, men vi er en russisk-ortodoks menighet i teologi og i praksis. Da ville jo man sagt, nei, beklager, du kan ikke være med.
Fordi vi er ikke russisk-ortodoks, så derfor kan dere ikke være med.
For vi har en teologi, vi har en lærer, og de som skal være en del, en medlem her, de må tro på dette, og vil følge det. De som vil være pastorer her, de må forkynne dette, tro på dette. Hvis du skal være en menighet en del av dette, så må du tro på dette og forkynne dette. Hvis du går utenfor det, så kan du ikke være med. De grensene finnes allerede. Dette blir allerede praktisert. Nå er det sikkert ikke så veldig mange naturlig nok som kommer da, som er ortodoks, en ortodoks menighet som vil være med i misjonskirken. Sant? Så det er ikke problemstilling som de ofte kommer i. Men poenget mitt er jo at disse grensene ligger der allerede. Og alle er egentlig helt enige i det.
Ja.
Så alle er enige at det finnes en grense, det finnes noen man må ekskludere. Det finnes noe som ikke er greit innenfor vårt kirkesamfunn. Og da, for å koble hele den, dette er realiteten. For det virker som at en del av disse folkene tror det at nei, vi kan ikke ekskludere, vi kan ikke holde på med det, dette blir en utfordring. Så bare sånn, hei, hei, dere gjør det allerede.
Mm.
Alle gjør det, og det er en helt fair ting. Og så trekker linjen videre da til, ok, la oss se på dette spørsmålet. Homofilt samliv.
Mm.
Ja, men det er litt mer utfordrende, for det er litt mer kontroversielt. Ja, men hei, 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 time out. Hva tid ble det det?
Mm.
Som vi har snakket om med den norske kirke. Hvem er de som har... De folkene som ønsker å liberalisere dette, de bryter med kirkens lære i 2000 år,
mm.
og de bryter med misjonskirkens lære helt fra starten.
Ja.
Så dette er ikke noe sånn at vi har hele tiden hatt to syn på dette. Nei, 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 det har aldri vært akseptabelt å forkynne dette. Det har aldri vært akseptabelt å praktisere det. Det har aldri vært akseptabelt å være en menighet i misjonskirken eller frikirken eller baptistkirken som lærer og forkynner mot dette. Dette har vært en del av teologien hele tiden.
Mm.
Så da, når det nå plutselig kommer noen innenfra da, så vil endre på det. Så plutselig kan man ikke sette den samme grensen som man ville gjort om det var noen som ville bli katolikker eller whatever, et eller annet.
Mm.
Det gir ingen mening. Nei. Det finnes kun en grunn til at man kan være så blind at man ikke skjønner at dette er akkurat det samme. Og det er det at man tenker, åh, men dette vil bli utfordrende. Dette vil bli konfliktfylt. Dette vil være smertefullt. Dette vil være vanskelig. Åh, dette er jo folk som vi er glad i, folk som vi har hatt hos oss lenge. Dette er folk som har en historie i misjonskirken. Det er folk som har en historie i frikirken. Det er folk som har vært... Det er kun sånne type ting som egentlig kan være grunnen til at plutselig nå skal ikke man sette de grensene. Man gjør det allerede på andre ting. Og jeg er til og med ganske sikker på, nå tok jeg ganske sånn way out der, en ortodoks menighet, sant? Helt annen teologi. Jeg er ganske sikker på at hvis du hadde bare gått veldig langt i et eller annet som er innenfor en evangelisk teologi. Ja, du nevnte for eksempel en amerikansk forkynner av et eller annet, sant?
Mm.
La oss si at det kommer noen og kjører liksom fullt trosbevegelsesbudskap, for eksempel, inn i en misjonskirkesammenheng. Som er innenfor, de tror på Lausanne, de tror på liksom, omtrent alt, sant? Kanskje de tror til og med på alt som står i vanlig forfatning. De gir sin
tilslutning til alt som er i trosgrunnlaget til misjonskirken, for eksempel.
Men i tillegg så legger de til en del ganske offensiv trosbevegelsesundervisning, og en stil, og en sånn og sånn og sånn.
Ja.
Jeg kan garantere at det hadde skapt trøbbel.
Mm.
Så det betyr at man har større problemer med det, enn på noen som går imot det som har vært kirkens lære og vært bevegelseslære i all tid. Og det må ha med at folk er redde for konflikt på dette, og det igjen må ha å gjøre med at dette er kontroversielt i vår kultur.
Mm.
Det er fordi at presset utenfra i kulturen er så stor på dette, og derfor er det mange av medlemmene som er allerede blitt så påvirket av den kulturen vi lever i, at dette er et område vi ikke kan touche.
Mm.
Og plutselig tenker man at dette her med ekskludering og grenser og tydelighet og sånne ting, at det er et problem, selv om de egentlig praktiserer det på alle mulige andre ting. Og de egentlig prinsipielt sett mener det. Selvfølgelig kan du ikke være en misjonskirke, hvis du går helt utenfor vår teologi. Klart du kan ikke det. Det er veldig normalt. Alle gjør jo det sånn.
Og alle mener jo det.
Så det er ikke kontroversielt å ekskludere. Det er poenget med. Det er ingen som mener egentlig at det er kontroversielt.
Nei, og det gjelder ikke bare i menigheter, kristne organisasjoner. Det gjelder på alle ting.
Absolutt.
Alle organisasjoner har en hensikt, har et formål, og de fleste har en eller annen form for noe verdier, visjon, et eller annet sånt. Så de har en, sånn, har en form for selvforståelse av hva de er, hvem de er til for, hva de skal gjøre. Og alle organisasjoner har en tanke om at hvis du har lyst til å være med her, så innebærer det å være med på det vi gjør.
Mm.
Og hvis du har lyst til å forandre alt, du har lyst til å rive ned det vi driver på med, eller du har lyst til å endre organisasjonen til å bli noe fundamentalt annerledes, nei, da er ikke du velkommen her, da må du finne på noe annet. Det er ikke kontroversielt, det er helt vanlig at alle gjør det.
Yep.
Så prinsippet er egentlig alle helt enige om.
Du kunne blitt med i Fremskrittspartiet, og så kunne du begynne å kjempe for avgifter og høye skatter.
Ja.
Det var sånn. Ja, men dette var jo Anders Langes parti imot høyte skatter og avgifter og så videre. Dette har jo vært det har vi trodd på hele tiden. Dette er jo liksom en del av fundamentet med hva vi tror på. Du kan ikke komme her og plutselig kjempe for det. Du kan ikke være en del av partiet.
Mm.
Det funker ikke.
Nei, det er ikke.
Så det er på en måte ukontroversielt å sette de grensene.
Mm.
Som betyr at dette er egentlig bare en følelsesak. Det er egentlig bare det at dette er utfordrende på grunn av kulturen og på grunn av folk som kommer innenfra, og derfor sliter man med å sette disse grensene. Og fordi at det har ulmet og fått sakte, men sikkert så har det fått et visst feste, som gjør at plutselig så blir det så smertefullt å begynne å sette de grensene, at man prøver alle andre måter, virker det som, og prøver liksom å holde dette nede. Selv om de aller fleste fortsatt tror på det klassiske synet, så skulle det egentlig ikke være noe vanskelig engang. Hadde du hatt en litt en, hadde du til og med hatt en avstemning i disse kirkesamfunnet nå, sant? Det er ikke sikkert det hadde vært et sammen om 10 år, men per nå du hadde tatt bare alle i det kirkesamfunnet, hver eneste person, og det hadde stemt, så hadde nok det konservative hatt et ganske tydelig flertall. Selvfølgelig, det er en del av disse menighetene også har, som er en utfordring når det kommer til det med medlemskap og ekskludering der, og grensene for hvem som får lov til å være medlem, er jo det som er også en sånn mare i frikirkeligheten, spesielt når du har demokrati, det er passive og gamle medlemmer.
Ja.
Fordi at veldig mange, når jeg snakker om det store flertallet, så er jo det egentlig de aktive som jeg er veldig trygg på.
Ja, det er som regel.
Men når det er, når vi snakker om de passive, og gjerne folk som er vokst opp, og det kan være til og med være flere generasjoner, og så er du bare medlem der, der har du jo folk som gjerne ikke i realiteten er en del av menighetene, og som er preget av den kulturen som de lever i ellers. Og sant, det står vi jo blant annet i Kristiansand Frikirke, sant? Mobilisering av passive medlemmer som egentlig ikke er med, og som da egentlig representerer den jævne befolkningen i Norge.
Det er en sånn uting også, det at folk som ikke er aktivt med i menigheten skal få lov til å ha noen innflytelse på menigheten. Det er så bakvendt som du får det. Det er, i sånne tilfeller, det er jo nok et eksempel på at menigheter er ikke demokrati, og det en bør ikke holde på med foreningsdrift av en menighet. For du har masse passive medlemmer som skal ha innflytelse, det er jo selvfølgelig de aktive medlemmer som har innflytelse.
Og man kan jo til og med, om man velger å beholde menighetsmøte og årsmøte demokrati, der alle medlemmer har stemmerett, så kan du jo legge noe inn i vedtektene som at hvis du i ett år ikke er aktivt med, så kan du spesifisere hva det betyr.
Ja.
Så blir du satt ned i begrenset medlemskap og har ikke stemmerett.
Ja da.
Så kan du fjerne hele den, ja, den faren.
Og i menigheter så har han jo ikke betalt medlemskap, men i organisasjoner der han har det, så er det jo gjerne årlig. Så hvis du ikke har betalt, så er du ute. Det er jo en måte å bli kvitt passiv medlemmer på.
Yep.
Men ok, bare for å svinge en liten tur innom det dokumentet til Misjonskirken igjen da. For at det der de det jeg sa var at de har styrka det de kaller menighetsprinsippene sine. For de, altså de tar vekk en veileder som råder til at en ikke skal ta opp medlemmer som er homofilt sammenlevende. Så tar de vekk den veilederen, så nå har du ikke lenger en, på en måte, et spesifikt råd på akkurat den situasjonen. Det jeg sitter igjen med er jo sånne generelle formuleringer om at om Bibelen er Guds ord, bla bla bla, sånn. Og alle de formuleringene er gode. Så det er ikke noe problem med dem i seg selv. Og som et eksempel, altså, i det forslaget, så er det jo for eksempel, medlemskap i menigheten er åpent for alle som ved troen på den treenige Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, har tatt imot frelsen i Kristus Jesus, og som en del av menighetens fellesskap ønsker å følge han og leve etter Guds ord. Kjempebra. Helt topp.
Mm.
Her får jeg min sånn at en del av menighetens fellesskap følger han, leve etter Guds ord. Det er kjempebra. Altså det som står der er veldig fint. Og så er det igjen definisjonsspørsmål for hva mener han med å følge han, hva mener han med Guds ord. Og når han velger å ikke være spesifikk med sine råd som en veileder, så åpner han opp for at sånne ting kan tolkes.
Mm.
Med mindre da enn er veldig tydelig i sin forkynnelse på det, det her vi mener. Det kan jo være at de blir, det virker ikke som at de har vært etter noe. Men så poenget mitt er...
Men du legger likevel ganske mye ansvar på enkeltmenighet og enkelt på en måte, forkynnerne og lederne.
Ja, det gjør du. For det som er vanskelig her da, at når du tar vekk et sånt spesifikt råd, og så sier du at nå skal det være opp til lokalmenighetene og pastoralt skjønn. Ja, det skal skje i henhold til menighetsprinsippene om at en må følge han og leve etter Guds ord. Men da er det opp til pastoralt skjønn og lokale menigheter å tolke hva det vil si. Og det her bør være veldig tydelig på hva det faktisk innebærer da. Hva innebærer det å leve etter Guds ord? Og det vil naturligvis innebære hva det vil si å ikke leve etter Guds ord.
Mm.
Og når en skal gjøre det, så må en jo være konkret. Da må du være tydelig, og jeg må jo være særlig tydelig på det som mest oppe i dagen. Og når det her et av flere spørsmål som veldig oppe i bevisstheten, og i et sånt klima, i en sånn tid, velger å ta vekk et sånt spesifikt råd, det det jeg synes det bekymringsfulle her. Jeg betviler ikke intensjonen, for jeg ser hva de har skrevet inn. De har skrevet inn er bra. Og det andre ting de har skrevet inn nå, som skikkelig bra, de har skrevet inn i menighetsprinsippene sine, som menighetene skal liksom, lede etter. Da. Ekteskapet, Guds gode ordning for samling for en mann og en kvinne. Menigheten utfører vigsel og vigsinnelse i samsvar med denne forståelsen. Helt super. Kjempebra. Men igjen...
Men i praksis så legger de det de gir rom for er at enkeltmenigheter kan gå en vei der man sier det at nei, men disse lever etter Guds vilje, selv om de lever i for eksempel da homofilt samliv, og derfor kan de bli medlemmer.
Ja, og, så,
og det i praksis det man, strukturelt så gir man rom for det, ja, selv om ikke det de nødvendigvis ønsker.
Så synes jeg det sånn, i demokrati sånt, her har vi endringsforslag og sånn. Jeg sa vi ikke skulle bruke mye tid på det, men jeg synes likevel det er verdt å trekke fram. For her har Fevik Misjonskirke kommet med forslag til endringer i det er nett på plass. Og det har vi lagt at det her med at medlemskap er for folk som i fellesskap med andre troende sånt, ønsker å følge han og leve etter Guds bud. Det har vi lagt inn. I fellesskap med andre troende har bestemt seg for å følge han. Ikke bare ønske. Fevik Misjonskirke ønsker å ta vekk ordet ønske å følge han. Og legge inn i stedet for, har bestemt seg for å følge han. Og når det gjelder det her med ekteskapet, Guds skaperordning, så har de lagt til at det er ment å være livet ut, og at vigsel skal utføres kun i henhold til dette. Så Fevik Misjonskirke, stor tommel opp til dere. Dere har gjort det.
For å stramme det inn.
Dere har strammet det inn, så jeg håper det forslaget blir vedtatt i så fall. Så her har dere strammet det inn enda mer, så det er jo helt supert. Men... Men prinsippet står der likevel, det vi snakker om, at en tar vekk et spesifikt råd som bare sånn brennaktuelt i dagens samfunn. Jeg har ingen meninger i seg selv om den veilederen. Og hvis den klarer å ta vekk den veilederen, men likevel være veldig tydelig, ok, da kan det gå bra, men da fordrer det at den faktisk er det. Det har de ikke vært.
Og faren er jo da, sant, at enkeltmenigheter innenfor dette kan klare å gå en annen vei.
Ja.
Og da er jo spørsmålet, hvis menigheter gjør det, hva vil sanksjonene på det være? Og jeg tror jo til og med det, for jeg snakket varmt om at vi alle sammen tror på ekskludering, vi tror på grenser, det er visse folk som ikke kan få lov til å være med, og det er visse folk som hvis du begynner å leve eller praktisere eller tro noe helt annet, så må du også ekskluderes, du kan ikke være med videre.
Mm.
Og det er egentlig noe alle tror på. Og det er bare en blindzone plutselig når du kommer på dette kontroversielle tema.
Mm.
Da plutselig blir det veldig vanskelig, mens vi tror på det på alle andre ting.
Mm.
Men så er jo utfordringen er jo det at til og med om du hadde hatt liksom reglene på plass for deg, og trodde på ekskludering og sånne ting som det, så tror jeg at det meste av liksom ryddearbeidet blir gjort i, på en måte, fra uke til uke i forskyndelse og tydelighet.
Mm.
Og du kan til og med ha liksom sånne regler på ekskludering, men du kan på en måte bare velge å ikke praktisere dem. Så det begynner på en måte ikke i denne ekskluderingsgreien, eller de der konkrete rammene eller regelverket. Det begynner egentlig i forskyndelse og tydelighet og frimodighet på det. Og når man får en anelse, og dette gjelder ikke alle i misjonskirken, det gjelder ikke alle i disse kirkesamfunnene, men du får en slags feeling av at det er få som ønsker å virkelig sånn der, løfte stemmen på de tingene der.
Mm.
Veldig mange, jeg har snakket med flere pastorer selv i disse sammenhengene, og de er veldig frimodige, og det er mange, og de snakker med hverandre, og er veldig tydelige på dette er det vi står for.
Mm.
Men jeg synes likevel det er lite... Det koster tydeligvis mye, eller de tenker kanskje det at nei, vi vil ikke liksom lage sak, vi vil ikke at dagen eller vårt land skal plutselig skrive om det, eller vi vil ikke lage uro. Men jeg tror ikke vi kommer unna at vi må forsyne om det.
Ja, vi må det.
Vi må snakke om det, og man må være villig til at i så fall så blir, det kan det bli rabalder.
Ja.
Men det er jo ukontroversielt egentlig å forsyne noe et kirkesamfunn alltid har stått for.
Ja, ja. Men, og frikirken fikk så mye tyn for, at de var, for den tydeliggjøringen de gjorde, mens jeg sa, det de egentlig sa var, vi tror fortsatt på det vi alltid har trodd på.
Og det samme med alle de som synes det var vanskelig at man hadde underskrevet en ekteskapserklæring.
Ja.
Sånn? Som også er liksom så ukontroversielt egentlig.
Som er også egentlig bare å si, vi er 61 ulike menigheter og organisasjoner, vi tror fortsatt på det vi alltid har trodd på. Det er det eneste vi har å si, punktum. Yep.
Og det er veldig rart. Jeg fikk til og med folk som skrev til oss, ja, hva gjorde dere når dere skrev under denne her? Gikk dere gjennom det med menigheten? Gikk dere sånn? Jeg bare sånn, vi har alltid trodd på dette, så vi trenger ikke gå gjennom noe. Vi bare skrev under, vi.
Ja.
Jeg tror ikke vi snakket med lederskap engang.
Nei.
Tror Fredrik sa, jeg sa bare, ja, selvfølgelig er vi med på det.
En no-brainer.
Altså, for det er ikke noe nytt, vi trenger ikke å behandle det.
Nei, liksom. Nei.
Dette har vi alltid stått
for. Ingen endring. Det er kun en bekreftelse på at du fortsatt står for.
Jep.
Ja, ja.
Og så hva er det som da ligger under når man sier, nei, det er problematisk, det er plutselig god far, ikke man har gått prosess på det.
Da sier han at synet er problematisk.
Yes.
Og sånn, igjen, prinsippene som ligger under, jeg må banke i bordet, jeg må alltid skjønne hva prinsippet som ligger under for ulike spørsmål og innganger og tema som blir tatt opp.
Yep.
Og det er sånn, jeg må være årvåket for den greiene der, altså. Ikke akseptere et sånn type premiss.
Og ikke akseptere at disse folkene som skal bryte med det man alltid har lært og praktisert, de plutselig skal være så utrolig forsiktig med.
Mm.
At de skal på en måte komme og liksom stille de andre til ansvar. Akkurat sånn som med denne ekteskapserklæringen. Mm. De skal stille da lederen til ansvar for at hvorfor har dere skrevet under dette?
Mm.
Og så er de plutselig svar skyldige på det.
Det er,
og de har snudd fullstendig
til gruppen. Ja, det burde vært motsatt. Det var bare sånn, det er du som egentlig står til ansvar for hvorfor du mener at det her er galt. For det er, vi tror på det samme vi alltid har trodd på. Hvis bevisbyrden ligger et sted, så ligger det jo på du som mener at her må alt forandres.
Yep.
Nei, men jeg er ikke ferdig med dokumentet enda. Fordi at jeg sitter og blar i det nå, så bare, for jeg har ikke lest hele. Og så sitter jeg og opptager ting underveis mens du snakker. For det er Steinar, han kan snakke lenge om gangen. Det har jeg lært meg til.
Da får du muligheten til å lese.
Ja, men det er ofte det som skjer. Ja. Steinar har lange resonemang, og mens han har dem, så det folk som hører på, ser jo ikke at jeg ikke ser på Steinar ofte, men Steinar er vant til det. Så da sitter jeg og ser ned i iPaden min her.
Men noen ganger så ser jeg jo at du holder på med noe, så du tenker deg, ja, ok, bare fortsette
ja,
litt.
Ja, det er jo et poeng også. Du ser at jeg driver å jobbe med en sak. Men det jeg skulle si da, er at...
vi jobber live med ting og ting.
Ja. Misjonskirken Norge, de har jo det de kaller forklaringer til Misjonskirken Norges anbefalte vedtekter. Og da er liksom tanken at det skal bidra litt til å dra ting i riktig retning. Og her er jo hovedstyrets forslag er jo at en skal ta det til orientering og anbefale menighetene å benytte forklaringer i sin forvaltning av vedtektene. Sånn, det er utrolig vagt, sant? En anbefaler at en benytter det her. En tar til orientering og anbefaler menigheten å benytte. Men når vedtektene er sånn at du åpner opp for at alle kan legge inn akkurat det de selv vil i betydningen av deg, for hva vil det egentlig si å følge Guds ord? Når du tar vekk rådgivning om hva det vil si å følge Guds ord, og så er liksom innstillingen at du anbefaler å benytte vedtektene, og da, sånn, da kjenner jeg at jeg blir litt sur da, for det er så utrolig vagt, jeg synes det er så dårlig, og det er så utrolig forutsigbart hva ting som vil piple opp. Og så synes jeg også, nå finner jeg ikke den setningen, kanskje jeg finner etter hvert, men jeg synes også at det er litt frustrerende, kanskje, det at det er så rundt og mildt formulert, og så står det et eller annet sted i dette dokumentet her, som jeg kanskje finner etter hvert, så er det henvist til verdiene til Misjonskirken Norge som er tre ord. Det ene er raus, og så er det to andre ord som jeg ikke husker noe i farten. Og da står det en eller annen setning her som jeg las tidligere i dag, at det forventes at menighetene møter menneskene i henhold til de her verdiene. Og det da blir sånn her, ok, ting er formulert rundt, og det er opp til lokalmenighetene å bestemme, det er opp til pastoralt skjønn, folk kan legge inn det de vil i ulike betydninger av ting her, og en trekker vekk en tydelig veileder, tydelig råd. Men på menneskeskapte verdier, som ikke har vært med i hele historien til Misjonskirken Norge, tre ord som noen fant på en eller annen gang, det forventes det av menighetene at de følger. Og jeg har ikke sjekket av. Jeg tipper at det er sikkert den eneste forventningen som ligger inne her. Litt sånn hardt sagt, kanskje. For det finnes noen formelle sånne ting de er tvunget til å følge. Men da blir jeg litt frustrert også. For der er de tydelige på det.
Mm. Så dette er bare et eksempel på noe som vi ser en gjenganger. Og jeg håper at folk skjønner hva vi snakker om, hva vi sier her. Det har jo med å klare å sortere hva er viktigst og hva er ikke viktigst. Mange ganger vi har snakket om vranglære, og definere vranglære, og hvorfor vi har gått så hardt ut mot den norske kirke, så er det fordi at det er forskjell på uenighet i perifere spørsmål, og uenighet på sentrale spørsmål, og spesielt når det kommer til spørsmål om hva er synd, og hva er å leve i synd, og hvordan blir du frelst, som dette spørsmålet i realiteten berører, så er ikke det perifert. Og det finnes masse uenighet teologisk som er en helt fair ting. Du kan ha forskjellige menigheter og kirkesamfunn som mener forskjellig om det, men likevel anerkjenner hverandre. Dette er ikke et frelsespørsmål. Og du kan ha intern uenighet i menigheter og kirkesamfunn og blant mennesker du kan ha, men så er det visse ting som er sentrale. Og det vi poengterer igjen og igjen, at når det kommer til ekteskap, seksualitet, hva er det å følge Jesus? Er dette synd å praktisere og leve i? Så blir det et frelsespørsmål.
Ja.
Og hvis det er et frelsespørsmål, så er det per definisjon mer sentralt og viktigere, og man må legge mer trykk på, man må være mer kompromittløs på, man må sette tydeligere grenser, det er grunn til ekskludering når det blir brutt. Men ikke nødvendigvis ord som raushet. Sant? For det må per definisjon komme lenger ned. Sånn, misjonskirken ville jo selvfølgelig sagt at det finnes bevegelser og kirkesamfunn som ikke har raushet som den, en av de høyeste verdiene sine, men det kan være andre ting de har som det, og det er likevel helt fair ting. Så per definisjon så er det lenger nede da. Ja. Og det er det jeg ikke forstår, at man ikke klarer å skille mellom disse tingene, og da går man fra prinsipp, man går fra sannhet til egentlig å være redd for relasjonelle konflikter, å være redd for uro, være redd for det som er kontroversielt. For det er ikke konsekvent i det hele tatt.
Nei, det er ikke det. Nå fant jeg faktisk setningen nå. Misjonskirken i Norge har verdiene rotfestet, raus og relevant, og det forventes at menighetene møter alle mennesker med disse verdiene.
Fine verdier det.
Ja, det,
men vagt likevel.
Men jeg har ingen problem med setninga i seg selv. Og jeg synes også det er litt sånn tragikomisk at det mest sannsynlig er det ingen som reagerer på en setninga her, selv om det er formulert en forventning. Men i det sekundet det kommer, hvis noen skriver, det forventes at menighetene i Misjonskirken Norge ikke tar opp medlemmer som aktivt lever i synd, og det inkluderer homofilt samlevende. Hvis den setningen hadde stått, så hadde det blitt masse raballer, selv om det i prinsippet så er setningen helt lik.
Yep. Og den setningen om raushet og relevans og hva var
det
andre? Rotfestet. Er mindre sentrale i evangeliet. Så det burde altså være mindre viktig. Og det hadde vært interessant å se da, om det var noen som gikk ut og hadde kanskje de hadde en seminardag om hvordan man ville jobbe for at misjonskirken skulle gå vekk ifra å være raus, relevant og rotfestet. Og skifte ut de verdiene med andre typer verdier. Hadde det vært greit? Hvis det ikke hadde vært greit, så betyr det at man setter de tingene over samlivsspørsmålet. Og seksualitet og synd, medlemsk, alle de tingene der. Så alt dette her er jo egentlig bare vi helt bevisst, så går vi inn og rører i denne gryten. Noen vil si, sånn som når vi snakket om den norske kirke, hva all verden rett har dere til å drive og snakke om noe som skjer i et annet kirkesamfunn? Nei, men dette er, det er Kristi kropp, det er hele Guds menighet, og dette er ikke noe som bare skjer der. Dette er den samme type kampen som alle kristne i Norge står i, alle menigheter. Vi er ingen som slipper unna dette. Og her er vi i samme båt, og da er spørsmålet, hvordan kan vi stå imot disse tingene sammen, og bli stående på evangeliet, bli stående på Guds ord den tiden? Og da snakker vi om dette så tydelig, fordi at vi er helt bevisst for alle våre venner og folk som er i Misjonskirken og hører på denne podcasten her, så ja, vi trigger dette helt bevisst. Folkens, våkne opp, Ja, ja. Vær tydelig. Ja. Hvis dere allerede er der, og dere allerede, ok, ikke bare snakk med deres venner i misjonskirken om det, begynn å snakke om det offentlig. Ja. Begynn å gå ut, tydeligere, vær. Dere har full rett til det. Dere er ikke trøbbelskapere. De trøbbelskaperne er de som begynner å gå imot disse tingene og endre det misjonskirken alltid har stått for. Mm. Dere har full rett til å være tydelig. Og jeg utfordrer til selvransakelse hvis man er redd for å gå inn i disse spørsmålene. Dere som er pastor og leder og forkynner i misjonskirken, forkynn disse tingene.
Mm.
Forkynn det i deres egen menighet. Når dere reiser andre misjonskirker, snakk om disse tingene. Forkynn om det. Mobiliser. Vekk opp folket. Sånn at dette her kan bli satt en stopper for.
Mm.
Hvis ikke, så kommer det til å gå galt.
Ja, det gjør det, hvis det ikke. Det ser vi jo igjen og igjen. Jeg vil ta et forbehold om at det er fortsatt masse i det her 32 siden her som jeg ikke har lest, og det er garantert mange bra ting også. Det er fine ting, eller ikke bare fine ting, det er veldig gode ting her også. Og det er tydelig på sånne ting som at vi kan hente kunnskap fra andre kilder, vi forholder oss til regulering og vitenskapelig råd for myndighetene, men til slutt så må alt måles opp mot Bibelen, for eksempel.
Ja, ja, absolutt.
Kjempebra, jeg er 100% enig, jeg kunne ha signert på en sånn setning. Og det er mange sånne ting inni her som er veldig bra. Så problemet er ikke den ting som er bra. Problemet er de andre tingene som bare åpner opp sånne svarte høl i organisasjonen deres. Men jeg skal nå veldig snart legge fra meg dokumentet her. Jeg skal peke på en siste ting. Fordi at de har jo ikke bekjennelseskrifter, og så skriver de at de likevel har tilsluttet seg den apostoliske trosbekjennelsen i 1922, og i Lausanne-pakten i 2004 har de sluttet seg til da. Men i argumentasjonen for å fjerne den her veilederen deres som rådet til at den ikke skulle ta opp homofilt sammenlevende personer som medlemmer, så skriver de at de har sine røtter i en bevegelse der Bibelen eneste rettes nå for tro, liv og lære, og de har historisk vært svært tilbakeholdende med å formulere egne læresetninger eller skriftlige retningslinjer og veiledere om livsførsel utover Bibelens veiledning. Så for å videreføre det, så har det vært så ønsker han da å ta vekk den veilederen for å videreføre det prinsippet. Og da synes jeg bare sånn, ok, men du har signert, eller signert, prefer jeg å si, du har tilsluttet deg, Lausanne-pakten og, liksom, og den apostoliske trosbekjennelsen. Du har helt sikkert andre typer veiledere å ville anta. Men du sier at du vil ikke ha veiledere utover Bibelens veiledning, og det høres bra ut, men en egen veileder som bare legger ut hva som er Bibelens veiledning, er ikke en veileder utover Bibelens veiledning. På akkurat samme måte som de i det dokumentet her har en 10-siders forklaring på vedtektene de nettopp har gått igjennom. Så bare i dokumentet så har de en veileder til å forstå sitt eget dokument. Så en veileder om Bibelens veiledning er bare en hjelp til å forstå Bibelens veiledning. Og det igjen så blir litt sånn her...
Ja, og da lurer man jo på da, kan det egentlig være det som er grunnen til at de har tatt vekk den veilederen? Er det fordi at, nei, vi pleier jo ikke å ha ekstra dokumenter, liksom? Men dere bruker jo helt åpenbart ekstra dokumenter. Mm. Det sa jo dere akkurat dere gjorde. Er det det egentlig som er sannheten bak at man har tatt det vekk? Det er jo det man begynner å lure på da.
Ja.
Eller er det fordi at dette er så kontroversielt, mens ved å heller si mer generelle ting, og så legge mer ansvar på enkeltmenighetene, så på en måte slipper vi litt unna problemet og håper at vi har dekket det inn likevel.
Mm.
Problemet er det at det mest sannsynlig så skaper det mer, i praksis skaper det mer åpning.
Du skaper en arena for videre kamp om tema. Det er det du gjør.
Det var det Lausanne 2004 det stod? Betyr det at det er bare det dokumentet?
Nei, det er 1974-versjonen, men de gjorde det i 2004, står det.
Ok. Ja, så de er med på den originale.
Ja.
Vi har gått gjennom den originale og flere Lausanne-greier for en stund siden.
Kjempebra.
Utrolig bra. Og det som på en måte positivt overrasket meg mest i den originale og videre i alle sammen, er hvor tydelig de er når de skal legge frem evangeliet på at omvendelse er en del av det. Tro og omvendelse, frelse, og omvendelse er helt sånn, tydelig knart. Og det er en del av evangelisk kristendom, basically, sant? Lausanne blir jo brukt som på en måte liksom definisjon på hva er evangelisk kristendom.
Mm.
Så det er tro og omvendelse. Omvendelse betyr at du har erkjent din synd og snur fra den og vil leve som en etterfølger av Jesus. Dette blir stått om eksplisitt i Lausanne-dokumentet, det originale. Og så er det fortsatt å stå, og så den siste versjonen går jo da veldig grunnlig inn i alt det som har med ekteskap og seksualitet og kjønn og de tingene å gjøre.
Fordi det er der kampen står i dag.
Fordi kampen står så mye på det, og da er det jo interessant at, altså er det en bevisst ting at man står for det første Lausanne-dokumentet, og ikke det andre. Jeg mener at man slipper ikke unna bare ved å praktisere og forkynne det første. Men jeg synes likevel litt sånn, jeg skal ikke si at det er det Misjonskirken gjør, men på generell basis vil jeg si det at for meg er det en sånn red flag. Hvis noen differensierer mellom hvilke av Lausanne-dokumentene de står for og ikke.
Ja, og jeg vet absolutt ikke om de gjør det. Det vet jeg ikke, men hvis noen gjør det, så er det rett flagg, ja.
Og det kan være en grei ting å bare få folk å vite. Så igjen, det med omvendelse står hele veien fra det første, men det er mer spesifisert det som går på seksualitet og samliv og de tingene der. Spesielt i den siste, som var 2024
i Seoul.
Ja. Og det kan være en grei ting for folk å vite om, og gjerne folk i Misjonskirken også i disse tingene, at apropos Lausanne, så kan dere bare finne fram de dokumentene på internett og gå gjennom det.
Ja, og det er helt forutsigbart. Jeg kan vedde masse penger på at debatten i Misjonskirken Norge bare blir større av denne typen vedtak. Det kan jeg garantere vedde penger på. Og det er jo da, som jeg nevnte, sånn Ingunn Breistein som har skrevet den teksten, sånne ting som hun har skrevet, og sånne ting som de jobber for, vil bare komme med stadig økende styrke hvis ni fortsetter på denne måten her. Og hun har skrevet en tekst med overskriften «Medlemskap om nåde eller fortjeneste». Så der begynner det. En setter opp en falsk motsetning. Det er jo ikke sant. Men den setter opp en falsk motsetning mellom at en driver å operere med at det er noen som skal vi ha medlemskap på nåde eller fortjeneste, så hvis noen vil si at det er noen som ikke får være med medlemmer her, så er det ikke lenger av nåde, da er det av fortjeneste, som ikke er sant.
Ja, sant, for da, det man egentlig sier er det at fortjeneste er altså at dette er noe du gjennom egne gjerninger har du gjort deg fortjent til, som er jo en måte å angripe omvendelse og etterfølelse og si at det er loviskhet, eller å ville på en måte bli frelst, eller bli medlem av fortjeneste eller egne gjerninger. Og da, det du egentlig gjør er å gå rett inn i evangeliet. Så der må folk også bare være våkne når folk begynner å sette opp en sånn ting som det der, at nåde betyr, hva betyr nåde, og å kalle omvendelse og etterfølelse fortjeneste, eller loviskhet.
Men bare brace yourself for det jeg skal lese nå. Det var sånn å puste. Så skriver hun. Medlemskap forutsetter ikke et fullkomment liv. Misjonskirken Norge har i alle år forholdt seg til mennesker som samtidig rettferdig og synder. Frelsen gis av nåde for Jesus skyld, ikke som resultat av gjerninga. Helliggjørelsen kommer i neste runde og har ikke vært satt opp som kriterium for medlemskap. Og alt det der er vi enige i, og det er det her som er så farlig. Det her folk må ha øynene åpne, også, for det her høres så fint ut. Men så må man forstå hva er det hun mener med det her, og det ser vi når vi leser videre i teksten hva hun mener med det. Men det hun mener da, er at okay, det hun gjør er at hun setter opp at noen som lever i synd, de lever et såkalt ikke fullkomment liv. Så det og setter meg sånn her, ja, men det er jo ingen av oss som lever et fullkomment liv. Så, og alt er bare nåde. Og så berører ikke omvendelse i det hele tatt, berører ikke synd egentlig, i det hele tatt, for at en er ikke villig, hun vet jo veldig godt at hvis hun er villig til å si at noen ting er synd, så blir det veldig tydelig at det der er synd. Så alle de som argumenterer for det her skyr jo synden som pesten, holdt jeg på å si, i ord. Jeg har ikke lyst til å røre det, for det fanger bordet med en gang. Og så skriver hun sånn, helliggjørelsen kommer i neste runde, har ikke vært satt opp som kriterium for medlemskap. Og så er det sånn, helt sånn isolert sett, så er jeg enig i det. Men så vet jeg at i denne konteksten her, det hun mener her, er at det er helt greit å leve i synd, og likevel være medlem.
Yep. Og det, og igjen, så det, det som mangler, og som jeg var så glad for at Lausanne-pakten ikke manglet, det er vi blir frelst av nåde, vi blir frelst av tro, men i å ta imot nåden og ta imot tilgivelsen for synd, så ligger det en erkjennelse, det har vi jo snakket om tusen ganger, men vi bare gjentar dette. Folk må lære seg å kjenne igjen når folk tar vekk det elementet fra sin evangelieforkynnelse, for det er ofte der det begynner, i forhold til at man går på villspor her. Så vi blir frelst av nåde, vi blir frelst av tro, men det forutsetter en erkjennelse av synd.
Og det skjer gjennom omvendelse fra synd.
Så jeg innrømmer det, at jeg har syndet. Det er noe som heter synd. Jesus har død på korset for mine synder, og jeg kan bli frelst for det at jeg tror på det. Det er sånn at jeg, mottar nåde. Så det betyr at da tilgir han mine synder, og i hele pakken med å tro og ta imot det, og i min erkjennelse, så må jeg også si til Jesus, du er nå min Herre. Jeg tilhører nå deg. Jeg vender vekk fra mitt gamle liv, og jeg vender meg mot deg, og jeg begynner å følge deg. Det er altså omvendelsen. Og i den prosessen, så finnes det at Gud jobber med oss, det er det vi kaller helliggjørelsen. Og det er, ingen, og det er helt riktig at vi forventer ikke at folk er ferdig med helliggjørelsesprosessen, det er ingen av oss. Men det er en del av den første biten av å bli en kristen, er det erkjennelse av synd, og å vende om fra det gamle livet, og si at nå vil jeg følge Jesus. Det ligger helt i starten. Så derfor er det en himmelvid, det er en himmel og helvete forskjell.
Ja.
På Jesus, jeg vil følge deg, jeg innrømmer min synd, jeg trenger din nåde, jeg vil følge deg, men Jesus fortsetter å jobbe på meg, jeg har fortsatt svake sider, jeg har ting som jobber med, jeg kan fortsatt falle, jeg vil trenge din nåde. Og at jeg ønsker å fortsette å leve i det som Bibelen kaller synd. Jeg velger å ikke bøye meg for det. Jeg velger å leve imot Guds ord. Og jeg bevisst lever en livsstil. Her er jo konteksten, er jo for eksempel homofilt samliv. Det er ikke noe du faller i, eller plutselig havner i. Det er en bevisst valg, en livsstil å leve i.
Og noen ting du velger å ikke omvende deg fra.
Yes. Disse to tingene er helt essensielt forskjellige. Ja. Og derfor er dette en, det blir lureri da, når man setter opp, når man begynner å bruke disse begrepene, ja, men tror vi da at vi er frelst av fortjeneste? Nei, selvfølgelig tror ikke vi på det, men så smugler man inn da, at det betyr at du kan leve i synd bevisst.
En smugler ut om mennesket, og smugler inn det der.
Yes. Og kjempefarlig.
Det er kjempefarlig, og jeg skal lese litt mer da, som igjen, det som står, jeg kunne vært enig i. Og det er det som er så skummelt med den greiene her, og det er derfor det er farlig, rett og slett. Men sånn, det her er spørsmålet om å ta nåden og dens livsforvandlende kraft på alvor. Faktorens orden er ikke likegyldig. Dersom medlemskap knyttes til fortjeneste i stedet for nåde, så er det ikke bare et brudd med Misjonskirken Norges historie og tradisjon, men også med forståelsen av hva synd er og hva nåde er. Da kommer vi tett på det vi kan kalle drømmen om den rene menighet, der helligheten pålegges mennesker i stedet for nådebudskapet om at det kun er en som er hellig, og det er Gud. Det skriver hun.
Og igjen så bare du utelukker det at i frelsen så ligger det et kall om å følge.
Ja.
Det ligger et kall til å vende om å følge Jesus og leve i en kontinuerlig ydmykhet for at jeg vil ikke leve i synd, jeg trenger din tilgivelse for synd, og jeg vil følge deg. Og i det så, ja, som vi sa, det, vi er skrøpelige og vi er på vei og Gud jobber med oss. Men tar du vekk omvendelsesaspekt og etterfølelsesaspekt inni der, så er ikke det et fullt evangelie.
Nei, det er det ikke. Og så her bruker hun ordet i synd da, faktisk. For hun snakker om at det bryter med forståelsen av hva synd er og hva nå det er. Men det som ligger i denne avsnittet her, for hun snakker om at faktorens orden er ikke likegyldig. Så det hun sier er liksom at ok, nå det først, og så skal folk begynne å forandre livet sitt, og så kommer helliggjørelsen. Og så setter hun det opp som at ok, det er å nå det, det ikke fortjenes det, og så setter hun opp, og så sammenligner hun det med kristne mennesker som elsker Jesus og følger han, men som ikke er perfekte, og som gjør dårlig valg av og til, som av og til feller synd, men omvender seg og går videre. Og så tar hun det, som vi alle er i den kategorien der,
yep.
Og så tar hun dem som aktivt omfavner synden, promoterer den, forsvarer den, sprer den, og ikke vil omvende seg fra den.
Og aktivt sier og forskynder deg at dette her er...
At det er greit.
At det er greit.
Ja. Og så blander hun det sammen til en suppe. Det er det hun gjør. Og det er det som er så fullstendig uaktuelt å gå med på. Det er to helt vitt forskjellige ting, men hun blander sammen. Og så og den klassiske kristne nådeforkynnelsen, som går til den som virkelig følger Jesus, men av og til trår feil, den blir brukt på den som ikke vil omvende seg.
Mm. Yep. Og da har du kjernen egentlig av hele denne saken, og hvordan disse tingene blir smuglet inn.
Mm.
Og der må vi bare være våkne.
Mm.
For det høres så riktig ut.
Ja.
For det, på en måte, elementene av det som blir sagt er på en måte riktig, men det er fordi at du utelater hele forståelsen av, av sin omvendelse, etterfølelse. Da blir ligningen helt feil.
Ja, det blir det.
Og igjen, folk er ikke konsekvente på det. Det blir brukt akkurat i forhold til samlivsspørsmålet. Men hvis det er andre typer synd som ikke vil være på en måte akseptert i samfunnet på samme måten, så ville man ikke behandle det på den måten. Nei. Bare sagt, ja, men tror du da at jeg har fortjeneste da? Var ikke det sånn at vi var frelst av noe av det? Sånn, la oss si at det er en mann i menigheten som banker konen sin.
Mm.
Ja, men jeg er på vei. Er det her? Liksom ikke det, er det fortjeneste?
Er det liksom sånn at ikke det er medlemskap av nåde her?
Liksom, ja, men nåden skal virke på deg og helliggjørelse etter hvert kommer. Det er veldig mange kundkamper, mange sånne eksempler på ting som ville helt klart ikke akseptert, og der må ville gått, ja, men du trenger, du kan ikke bare si at, ja, men det er bare nåde. Nei, det må være en reell, det må være en reell anger, det må være en erkjennelse av at det er galt, at det er synd, at jeg vil slutte med disse tingene, jeg trenger hjelp på dette, jeg må ta konsekvensen av disse tingene her, jeg må hjelpe seg gjennom, ok, hvis det er et hjerte da, av erkjennelse og omvendelse, så er jeg enig med at til og med konebankeren er i en situasjon at, okay, la oss hjelpe deg.
Mm.
La oss hjelpe deg videre i helliggjørelse. La oss hjelpe deg løs ut av disse tingene. Men det krever den ydmykheten. Og derfor siterer jeg hele tiden Bibelen, altså. Gud står de stolt imot de ydmyke i han også. For det er der kjernen ligger. Da. At det er en essensiell forskjell på noen som har en ydmykhet og erkjennelse for at jeg trenger Guds nåde. Og jeg sier ja til alle Guds bud. Jeg tror på at alt dette er sett og rett og sant, og så ser jeg at jeg når ikke opp til disse tingene, og derfor trenger jeg Guds tilgivelse og nåde. Det er en fundamental forskjell på det, og sier at nei, jeg tror ikke på at alle Guds rammer er riktige.
Mm.
Jeg går ikke med på det, og jeg vil ikke leve etter det.
Mm.
Det er ikke en person som mottar nåde. Hva er forskjellen på røveren på høyre og venstre side av Jesus? De har begge syndighet, de var begge røvere, de begge fortjente dødsstraff, mens den ene ydmyket seg for Jesus, og tok imot nåde, den andre forherdet seg. Det er forskjellen. Og det å stå i synd og si det Bibelen sier, det tror jeg ikke på, jeg velger å leve motsatt av det, det er stolthet. Det er å ikke bøye seg for Gud. Og da er du per definisjon ikke under nåden.
Ja. Bare sånn, det, på en måte kan det kanskje virkelig sånn tåpelig å komme opp med sånne banale eksempler, men samtidig så må vi alltid gjøre det fordi at det viser hvor banalt hele greia er. Men ta en menighet som har en kasserer, da. Og la oss si at den kassereren driver liksom ikke på med sånn omfattende underslag, men han spiller litt på familieøkonomien med at bruker menighetens kort til å handle inn dagligvarer av og til, og later litt som at det går egentlig til menighet, men det hjelper veldig på at utgiftene til dagligvarer går ned en sånn en tusenlapp eller to sånn det, i måneden. Ja, det driver på med litt sånne ting. Så det er sånn, kanskje ikke nok til liksom at du havner i rettsvesenet. Jeg kan ikke nok om det her. Men ok, så blir det oppdaget. Han blir konfrontert med det. Og så forklarer han, ja, men det er bare sånn, vi har ikke så god ro, og det er bare litt sånn småtter her, så nei, jeg har ikke tenkt å slutte med det. Så blir det sånn, åja, er det nåde eller fortjeneste? Sånn, jeg skjønner at det ikke snakker om medlemskap her, men her er det på en måte snakk om en rolle og et ansvar. Men prinsippet er det samme. For jeg var sånn, åja, nei, men det er jo greit at du driver på sånn, og at du ikke vil rommet deg. Nei, ingen sier det, sant? Da fratar han personen det vervet, den rollen, og sier at du kan ikke gjøre det her. For det du gjør er ikke greit. Og det vil absolutt alle være helt enige i. 100% av menighetens medlemmer ville vært enige i. Ja, det det du gjør i et sånt tilfelle. Det bare som banalt eksempel. Yes.
Og derfor det liksom tilbake igjen, og vi kan kanskje runde av der da, etter hvert, og si det at det er påfallende at i alle disse sakene, enten det den teksten der, er det nåde av fortjeneste medlemskap, eller det ekskludering av personer i menighet, eller ekskludering av menigheter, så vil jeg si det at alle egentlig er helt enige om at det går en grense for hva du kan gjøre.
Mm.
Alle er egentlig enige om at det finnes et punkt der du må ekskluderes.
Mm.
Eller at du ikke kan bli med.
Mm.
Men det rare er det at det er alltid homofilt samliv som man har trøbbel på å si fra. Ja. Det er der man har problemer med å sette grenser.
Altid der samfunnet legger en litt ekstra push, det er der den kristne menigheten sliter med å være tydelig. Ja.
Folk ville ikke hatt noen problem med, det hadde ikke vært kontroversielt med personen som stjal farkasten, at det hadde fått konsekvenser. Man hadde ikke skrevet sånne saker, og man hadde ikke skrevet sånne artikler om er det av nåde eller er det fortjeneste. Vi hadde egentlig vært enige i det, så egentlig er alt dette bare måter å komme rundt.
Ja, det er alltid det.
Komme rundt samlivsspørsmålet, fordi at man har bestemt seg for at dette her må inn. Mm. Dette er bra, dette skal vi kjempe gjennom. Og det er uærlig.
Ja, det er uærlig, og det minner meg om ting jeg la oss tidligere i dag. Nå parafraserer jeg litt, men la oss, Espen Ottosen hadde en fin kommentar om bibeltroskap og sånn, og så viste han til en ting som jeg ikke visste faktisk da, for så for 15 år siden med sånn utvalg i den norske kirke som skulle jobbe frem ekteskapsteologi og sånne ting. Åsta Dokka var jo en del av det utvalget. Hun har jo sagt i ettertid at hun gikk inn i det utvalget med en tanke om at hva Bibelen hadde å si om dette temaet var ikke relevant. Det er litt som parafrasering, men det var det som poenget. Hun er jo helt åpen og ærlig om, hun gikk inn som en teolog og prest, gikk hun inn i spørsmålet med at hva Bibelen har å si er ikke poenget her. Poenget er hva vi mener er rett, hva vi vil ha igjennom. Og det er det vi ser igjen og igjen og igjen.
Ja. Jep.
Ja.
Så det å bruke evangeliet og vri på evangeliet for å få igjennom en sak du allerede har bestemt deg for.
Ja.
Og mest sannsynlig fordi at man har latt seg presse og blitt en del av det stor samfunnet mener er rett, på tross av at det bryter med kristen teologi, kirkens lære i alltid, bryter med Bibelen, bryter med evangeliet. Og det har det alltid gjort. Men nå prøver vi å finne andre veier. Så er det en feighet i kristenheten, med at ikke vi tør å møte det like tydelig som vi hadde gjort.
Mm. På andre ting.
Med andre ting.
Ja.
Så lar vi de få lov til å på en måte shame da, de folkene som er tydelige på dette.
Mm.
Og det tror jeg faktisk er essensen av saken. Det er uærlig fra de å si det, fordi at de sniker noe inn som de på andre områder egentlig ikke mener.
Ja.
Og det er feigt på den konservative siden. Mm. Fordi at man lar på en måte de skremme en til tøyset. Man tør ikke gå inn i det, fordi at det er for ubehagelig, det er for mange konsekvenser av det. Vi kan ikke være tydelige, det er for vondt. Men på andre saker, så tror vi fortsatt på dette og praktiserer det, men her tør vi ikke være tydelig.
Mm.
Det er faktisk essensen av denne saken.
Ja.
Og derfor sier vi bare, våkne opp, folkens, og vær frimodig på dette. Og så kan vi gi noen gode nyheter. Og det er at hvis man heiser flagget tydelig på disse sakene, vi hadde en situasjon for en del år siden, der vi så det at det var mange i menigheten som begynte å gli på dette med samlivsspørsmålene, på grunn av situasjoner i vår egen menighet og folk i vår egen menighet. Og fordi at vi ikke hadde snakket om de tingene, fordi vi ikke forsynte det tydelig, vi ville bare fokusere på Jesus, vi ville ikke gå inn i alle tingene, teologien vår har aldri endret seg, vi var i akkurat samme båt som resten av frikirkeligheten og bedehusbevegelsen. Så fordi vi ikke var tydelige på det, og fordi vi ville møte mennesker med kjærlighet og med varme og sånne ting, så tok vi det liksom bare aldri opp. De tok ikke tak i det og sånn. Og så vi det at folk i menigheten begynte å gli, og vi så på en måte kommentarer på sosiale medier, og vi så liksom hvor man satte hjertet på Instagram, på forskjellige poster, og vi begynte å se disse tingene på sånn der, oi, folk har begynt å gli. Og så måtte vi ta en runde, der vi ikke forandret teologi, vi hadde alltid trodd på det.
Vi bare forkynte det vi hadde alltid trodd på. Ja.
Vi begynte å løfte det opp. Og vet du hva, vi må ikke forkynne det sinnssykt mye en gang. Det er jo klart at jo lengre dette har gått i en menighet eller bevegelse, jo mer arbeid er det kanskje å gjøre. Men vi begynte å ta det opp, vi var intensjonelle med det, vi tok det opp på menighetsmøter, vi begynte å forkynne det, vi heiste flagget og sa at, vet du hva, vi må bare ta denne greien her. Og det har ført til, at ja, ja, det har vært noen runder her og der, og sant? Ja, det har ikke gått helt smertefritt. Men det har skapt det ro.
Ja.
Fordi at de folkene som ønsker å gå en annen vei, vel, de...
Den går en annen vei.
De går vekk. Mm. De vil ikke være en del av menigheten lenger. De forsvinner.
Mm.
Ok, helt greit.
Mm.
Men de folkene som fortsatt er med oss, de vet hva vi står for, de står for det samme, de ønsker tydelighet på disse tingene.
Mm.
Og derfor har vi ingen menighetskonflikt på dette. Derfor har vi ingen splittelse på dette. Og det var ikke med endring av teologi og vedtekter og sånne ting som egentlig skjedde. Det var å tørre å ta det der bladet fra munnen og begynne å forkynne det, begynne å snakke om det, begynne å heise det flagget. Det var faktisk det som begynte å jage vekk denne problemstillingen.
Og når vi forkynner om det, så forkynner ikke vi aggressivt, eller forkynner ikke imot noen ting. Det er ikke det vi gjør. Det vi gjør er, vi bare legger ut Guds ord.
Yep.
Og vi forkynner, hva er det Guds ord forteller oss?
Og nå trenger vi ikke snakke om det så mye.
Nei.
Vi må holde det vel ikke litt her og der, liksom. Vi har denne podcasten, det tydeliggjør godt for våre inne folk og hva vi står for. Men vi kan forkynne stort sett helt andre ting.
Ja.
Men det er nødvendig, så tar vi det opp igjen.
Ja.
Men dette er egentlig ment som en oppmuntring, og jeg vet, ja, det kan være andre sammenhenger, så det vil være en tøffere jobb enn det var for oss. Men jeg tror det er faktisk samme prinsippet. Og derfor tror jeg faktisk det er en hensikt at vi ranter om disse tingene enda en gang, for at alle dere som hører på disse tingene, og spesielt de som er forkynnere og ledere, det funker å bare ta den greien.
Mm.
Bare ta det. Ta tyret ved hånda. Bare forkynn dette tydelig og klart. Ikke rot dere inn i masse sånne her forsiktig at nå må ingen bli støttet noe sånn, forsyn Guds ord tydelig og klart, hold det flagget oppe, heis det, vær tydelig på det, så vil de fleste steder, vil de folkene som vil en annen vei, de vil komme til å forsvinne.
Ja.
Så trenger man ikke drive så mye med ekskludering og sånne ting som jeg tror også er viktig, men dette er faktisk det aller første og viktigste
ja,
stedet.
Ja. Det er det. Ok.
Yep.
Nok ranting for i dag.
Yes. Vi snakkes neste uke.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til post@kulturkrigen.no eller på sosiale medier.